Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, ITER proiektuari buruz hitz egingo dugu. Fusio nuklearrari buruz. Kontuz, fusio nuklearrari buruz eta ez fisio nuklearrari buruz. Hainbat ezberdintasun daude, batetik kontzeptua bera. Fusio nuklearrak lotzen ditu edo elkartzen ditu atomo txikiak eta fisio nuklearrak puskatu egiten ditu atomo handiak, hori bueno, fisikaren aldetik. Gainera prozesua berak ere baitu aldeak ezberdintasunak. Fusioan uranio erabiltzen da edo plutonio erabiltzen da hori puskatzeko eta sortzen dien hondakinak edo produktuak hondakin radioaktiboak dira deno dakigun bezala. Fusioan aldiz hidrogeno atomoak elkartu nahi ditugu, funtzionatu nahi dugu, helio atomoak sortzeko, erradioaktiboak ez diren atomo batzuk. Baina batez ere ezberdintasun teknologikoa dugu. Fisioa egin egiten dugu zentral nuklearretan gaur egun, zeinek ez dakien, ez? Baina fusioa ez dugu egiten. Oraindik ez gara fusioa egiteko gai, energiturri egonkor moduan erabiltzeko adibidez, ez? Horretarako dago ITER proiektua. Fusio nuklearra gure energiaren behar guztiak asetuko ditu edo hori pentsatzen dugu eta hori martxan jartzeko eta hori posible egiteko ITER izeneko proiektu handi nazioartekoa martxan dago. Baina hori bai, 50 urte beharko ditu edo gehiago ITERrek behar bezala funtzionatzen hasteko. Gaur hori da gure proposamena zientziari buruzko tarte honetan. Hasteko esango dugu ITER, izenak berak International Thermonuclear Experimental Reactor dela, horren siglak, horren izkiak edo sartzen duten izena, latinez ITER hitzak bidea esan nahi du. Beraz, beti erabiltzen dituzte horrelako, bueno, horrelako hitz ezagunak edo esan nahi duten hitzak eta garatzen dituzte. Nik esango nuke euskeraz nazioarteko erreaktore termonuklear esperimentala dela eta horrekin, gutxi gorabehera ingeleseko terminoari heldu diot, euskeratu egin dut, baina horrek ez du fusioa hitza sartzen eta nik uste dut garrantzitsua da. Fusio nuklearra egin nahi dugu gure energi beharrak asetzeko, esan dugun bezala, eta izenean ez badago ere, ITER proiektuak ekarriko digu etorkizunean, hala espero dugu behintzat. Fusio atomikoa ametsa da gaur egun noski, zentral nuklearretan esan duguna, fisioa egiten dugu eta badakigu arrisku handia dituela fisioak. Baina fusioa beste zerbait da, fisioa baino askoz ere energia gehiago emango liguke. Eta fusioaren produktua, esan dugun bezala, ez da hondakin erradioaktibo bat, baizik eta helioa. Inolako arazorik ematen ez duen gas bat. Energia askoz gehiago eta gainera hondakin arriskutsuak sortzen ez dituen prozesua. Erabil dezagun fusioa energia ekoizteko, ez? Erresa da esaten, baina oso zaila egiten eta horregatik hitz egin behar da etorkizunari begira. Horretan ari dira fisikariak eta ingeniariak. ITER izeneko proiektu erraldoi hori, fusio nuklearra modu eraginkorrean egin ahal izateko proiektua da, eragin ahal izateko proiektua da. Ez da erresa, hidrogenoa berotoin behar da, eta asko gainera, asko, esaten duguenean, 150 milioi gradura. Asmoa da, hidrogenoa plasma egoeran egotea, alegia hidrogeno ioien gas bat sortu behar dute erreaktorearen barruan. Plasmak eremu magnetikoen bitartez kontrolatzen direlako, eta beraz, eremu magnetiko superindartxu bat erabilita, ba posible da plasma erreaktore baten barruan flotatzen mantentzea. ITER proiektuaren erreaktoreak gainera donus baten itxura izango du barrutik, tunel zirkular moduko bat izango da, edo hala saiatu behar dute egiten garatzen, eta eremu magnetiko erraldoi horri esker, ba plasmak ez luke ukitu ere egingo erreaktorearen paretak. Pentsa, donus itxurako plasma bat mantentzen dena oso bero, baina eta erreaktorearen paretak ukitu gabe. Pentsa nolako monstrua egin nahi duten. 140 milioi graduan dagoen plasma bat. Zulo batean flotatzen azken batean, ezta? Eta monstru horren barruan fusio nuklearra eragin nahi dute. Ez da harritzekoa oso epe luzerako proiektua izatea. 50 urte barru bukatzen badute pozik egon gaitezke. 50 urte, kantitate hori beti da nik entzun dugu, baina beti izaten da duela 10 urte ere esaten zuten duel. Hemendik 50 urtera egingo dute, egingo lortuko dute egiten. Orain gauza bera esaten da. Alegia, ez dakigu oso ondo noiz lortuko duten fusio nuklearra, baina itxaropen oso ondiak daude benetan egunen batean, beharra da guk ez dugu ikusiko, behar bada gure seme alabek ikusiko dute, baina 50 urte barru egin egingo dute, fusioa martxan jarriko dute ITER proiektu honi esker. Zergatik kontatzen dizuedan hau orain, justo orain, ba orain ari direlako diseinua fintzen eta azken aldian ba, erabaki handiak hartzen ari direlako. Kontua da badela erreaktorearen pieza bat, bakar bat, plasmarekin kontaktu fisikoan ez dana egongo. Beraz, erabateko egia ez dizuet esan. Ez dago flotatzen ezer ikutu gabe plasma, baizik eta pieza bat, bueno, behintzat ikutu edo gerturatuko zaio plasmari. Pieza horrek, edo horren helburua da, helioa kanporatzea erreaktoretik. Sortuala helio hori kenduta, ba, bueno, gelditzen dena barruan hidrogeno asko dago eta jarraitzen du erreakzioak. Noski, pieza horrek bero handia jasan beharko du. Ez 140 milioi gradu, askoz gutxiago izango da, baina bero handia nola nahi ere. Eta hor dago erabakia handia. Zertaz egingo dute pieza hori? Zertaz egingo dute pieza horren azala, kanpoaldean, alegia plasma beroa eta kiskalgarria ukitzen duen kanpoko geruza hori. Zertaz egingo dute? Berez, bi aukera daude, karbonoz egitea eta tungstenoz egitea, do wolframioz egitea. Bakoitzak, material bakoitzak, badu abantaila bat eta desabantaila bat gutxienez. Eta bakoitzak arrisku bat dakar. Hasieran karbonoa zen aukera. Hala diseinatu zuten, hala pentsatu zuten hasieran. Goazen karbonoarekin egitea. Probatu den kondizioetan, orain arte probatu den kondizioetan, material segurua da. Baina adituak beldur dira kondizio guztiak ez direlako frogatu ordu, oraindik. Fusioa gertatzen den kondizioetan behar bada hidrogenoarekin kombinatuko ote da karbonoa, hori da adituen zalantza. Hidrogenoaren zati bat prozesu horretan tritio moduan dago, hau da hidrogeno erradioaktibo moduan, eta karbonoarekin kombinatzen bada, ba, modu gordin batean esateko, ba, deskontrolatu egingo da. Inork ez du nahi material erradioaktibo deskontrolaturik prozesuan. Beraz, eta horregatik, bigarren aukerari ere begiratu diote, eta horregatik zientzia eta teknologia batzordeko adituek tungstenoaren edo wolframioaren alde egin dute, ba, pieza horren kanpoko material gisa edo erabiltzeko. Tungstenoa ez da karbonoarekin kombinatuko, hori ziur. Baina beste arazo bat du. Metala urtu egiten da. Eta tungstenoa edo wolframioa metala da, noski. Ustez, pieza dagoen ingurua ez da berotuko tungstenoa urtzeko adina, baina muga-mugan egongo da. Une batean edo bestean bapateko beroaldi bortitz bat gertatuko balitz, orduan bai, urtu egingo litzateke ia ziur. Eta material guztia pozoitu egingo litzateke, adituek hitz hori erabiltzen dute, pozoitu. Eta azkenean fusio erreakzioa bertan bera geratuko litzateke, eta bueno, prozesua ondatu nolabait, ez? Tira, wolframioa edo tungstenoa karbonoaren ordez, erabakia orain hartu behar izan dute. Eta erabakiarekin asmatu ote duten urte asko barru ikusiko dugu edo dute. Nolako egoera den, ez? Bide batez, aipatu behar da ITER proiektuari buruzko itzaldi interesgarri bat emango duela Fernando Plaza Ola fisikariak, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketarako errektore ordeak, azaroaren 8an Beasainen Lemniskata taldekoek antolatuta. Oso interesgarria izango da ITER proiektuari buruzko itzaldi hori. Biziki gomendagarria. Tira, ba, onaino gure gaurko Quark saio hau, gure zientziari buruzko saio txikia, gaur ITERri buruz itzein dugu, pentsatzen dugulako itzegin beharreko kontu bat dela. ITER proiektuak oraindik ez ditu emaitzak emango, eta esaten dizuet, behar bada guk ez ditugu ikusiko, gure semealabek edo haien semealabek ikusiko dituzte emaitzak, baina nola nahi ere, interesgarria da aurrera joaten bada, ba, energiaren beharrari erantzuteko modu harrigarria izango delako. Tira, datorren astean zuekin egongo gara beste zientziako beste kontu batzuekin, zuen irrati honetan, edo nahi baduzue bitartean, badituzue web orri batzuk interesgarriak zientziari buruz irakurtzeko eta entzuteko eta abar. irubebikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org bi hoiek dira gure proposamenak, gure aukerak, baina noski, internet zientziaz beteta dago. Datorren astera arte, ondo izan, agur.